Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
prva jutranja kronika.
Dobro jutro želim, Aleš Ogrin. Slovenska vojska bi do 1. aprila morala poskrbeti, da je 800 vojakov 72. brigade operativno sposobnih, a so se na preverjanju na vadbišču Poček minuli teden slabo izkazali. Ocenjevalna skupina Zveze NATO jih je namreč na 4 področjih od 5 ocenila kot nepripravljene za boj. Slovenska politika se je odzvala ostro, iz zavezništva pa kljub nezadostni oceni naši vojski prihajajo pomirjujoči toni. Podrobneje o odzivih po drugih poudarkih oddaje.
Slovenijo prihaja ruski zunani minister Sergej Lavrov. Svet UKC Maribor zavrnil pripravljeni strateški načrt. Dolgotrajno brezposelnost v Zasavju znižujejo z javnimi deli. Olimpijska prvakinja v smuku Italijanka Sofia Goggia. Oblačno bo, v notranjosti rahlo sneženje.
Predsednik vlade Miro Cerar je izrazil zaskrbljenost zaradi nezadostne pripravljenosti bataljonske bojne skupine Slovenske vojske. Od obrambne ministrice Andreje Katič pričakuje pojasnila in uvedbo notranjega nadzora. Katičeva je dejala, da je o dogajanju na Počku izvedela šele po poročanju medijev in odgovornost pripisala načelniku generalštaba Andreju Ostermanu, ki je odgovoren za potek usposabljanja. Poslanci opozicije so že zahtevali sklic izredne seje državnega zbora in vložili nekaj priporočil. Iz Zveze NATO medtem sporočajo, da je naša država kljub temu na pravi poti. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.
Slovenia is increasing, both in real terms and as percentage of GDP. But I accept they are still at a quite low level.
Slovenski delež narašča, tako nominalno kot gledano v odstotkih BDP-ja, a ta nivo je še vedno nizek. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je za naš radio povedal, da pričakuje, da bodo zaveznice izpolnile tisto, k čemur so se zavezale.
V slovenski vojski se bodo na oceno zavezništva po pričakovanjih odzvali danes. Dan bo pri nas zaznamovan še z obiskom ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Z gostiteljem, slovenskim kolegom Karlom Erjavcem, bosta govorila o odnosih med državama, gospodarskem sodelovanju in aktualnih mednarodnih vprašanjih. Sprejel ga bo tudi predsednik republike Borut Pahor. Vlasta Jeseničnik.
Rusija je 12. slovenska trgovinska partnerica. Blagovna menjava je zaradi zahodnih sankcij in šibkega rublja padla. V zadnjih 2 letih je znašala okoli 1 milijardo evrov. Politični odnosi med državama so dobri. Pred letom dni je bil na uradnem obisku v Rusiji predsednik Pahor. Julija 2016 je ob stoletnici ruske kapelice Slovenijo obiskal ruski predsednik Putin. Erjavec in Lavrov bosta govorila o odnosih med državama, podpisala naj bi tudi memorandum o ustanovitvi Mednarodnega raziskovalnega centra za drugo svetovno vojno v Mariboru. Pomembna tema pogovorov bo tudi Zahodni Balkan, saj bo Lavrov iz Slovenije odpotoval na obisku v Srbijo. Državi letos obeležujeta 180. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov.
Odbor Evropskega parlamenta za gospodarske in denarne zadeve bo danes v Bruslju obravnaval kandidaturo guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca za člana in direktorja enotnega odbora za reševanje bank. Gre za enega osrednjih organov v sklopu bančne unije. Imenovanje Jazbeca je minuli teden predlagala Evropska komisija, po neuradnih informacijah je še predtem v Evropskem parlamentu opravil neuradno zaslišanje. Po pričakovanjih je nadaljni postopek tako le še formalnost.
Spremljate prvo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 5:34. Svet Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je na včerajšnji seji zavrnil pripravljeni strateški načrt v prihodnjem štiriletnem obdobju z vrsto pripomb, saj naj bi bil ta presplošen in premalo razvojen. Člani sveta zavoda pa so vendarle potrdili program dela in finančni načrt za letos. Tega bodo sicer po potrditvi sanacijskega programa po potrebi dopolnili. Da so želje eno, drugo pa resničnost in da bi si tudi sam želel sodobno evropsko bolnišnico, a dejansko stanje kaže drugačno sliko, se je na kritike odzval direktor UKC Maribor Vojko Flis.
Vse želja ne moreš uresničiti. Glede na stanje v hiši si pač želimo zaustaviti nadaljno nazadovanje. In če bomo to v štirih letih dosegli, mislim, da bomo dosegli zelo veliko.
Med prednostnimi nalogami Flis izpostavlja širitev postelj za intenzivno terapijo in selitev pljučnega oddelka s Pohorja. Javna dela so ena od možnosti, da brezposelni dobijo vsaj zaposlitev za določen čas, nemalokrat pa so tudi odskočna deska za poznejšo trajno zaposlitev. Zavod za zaposlovanje že drugo leto načrtno spodbuja zaposlovanje prek javnih del za dolgotrajno brezposelne. Ti v Zasavju predstavljajo več kot polovico vseh registriranih na zavodu, a kljub temu vse možnosti za omenjeno zaposlovanje letos ne bodo izkoriščene. Carmen Štrancar Rajevec.
Skoraj 52% vseh brezposelnih prijavljenih na območni službi Zavoda za zaposlovanje Trbovlje, ki vključuje občine Litija, Šmartno pri Litiji, Zagorje, Trbovlje in Hrastnik, je dolgotrajno brezposelnih. Celotna številka brezposelnih v Zasavju se je konec lanskega leta sicer krepko znižala kar za 21%, kar je glede na odstotek največ v Sloveniji. Direktorica območne službe Trbovlje, Lijana Vidic-Ristič.
Tudi naši napori pri aktivaciji dolgotrajno brezposelnih oseb so obrodili precejšnje sadove, saj smo jih število bolj zmanjšali kot v poprečju, kar 26,6%.
Vendar je njihov delež med brezposelnimi še vedno velik. Kar nekaj možnosti za zaposlitev teh oseb je v javnih delih.
Vključujemo zelo dolgotrajno brezposelne, praviloma tiste, ki so prijavljeni več kot 3 leta, že drugo leto zdaj. Dajemo prednost tej ciljni skupini in rezultati so pravzaprav res zelo dobri, kajti vključujemo celo brezposelne osebe, ki so več kot 8 let ali pa naprimer več kot 5 let prijavljeni, kar je nedvomno velik uspeh.
Trenutno je prek javnih delov za Zasavju zaposlenih 136 ljudi oziroma je na območni službi Trbovlje letos na voljo za zaposlitev prek javnih del 92 programov. 3 programi so zaenkrat še prosti. Gre za programe od 1. do 4. stopnje izobrazbe, v okviru katerih še iščejo delodajalce za 6 oseb.
Ob današnjem mednarodnem dnevu turističnih vodnikov bodo po Sloveniji tako kot lani organizirani številni brezplačni dogodki. Omenjeni poklic zaradi hitrega tempa življenja zahteva nenehno izobraževanje in prilagajanje na vse večje želje turistov. Po besedah predstavnice Društva regionalnih turističnih vodnikov Mateje Kregar Gliha naj turiste vodi domačin, čež da bodo tako vsi imeli nekaj od tega.
Lani smo imeli družinico, kjer so želeli povsod lokalnega vodnika. V Bovcu, Tolminu, Bohinju, Ljubljani, Ljubljanskem barju, Piranu, Mariboru. Veste, kaj mi je gospod rekel? Jaz preveč garam, da bi se iz mojega denarja nekdo norčeval.
Podrobnejši seznam vsebin najdete na spletni strani društva. Danes je tudi mednarodni dan maternega jezika. Na svetu je približno 7000 jezikov, pri čemer 90% grozi izumrtje. Več o tem v drugi jutranji kroniki ob 7. Zdaj pa k športu, ki bo predvsem v znamenju današnjega olimpijskega dogajanja. Prijeten dan vam želim.
Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, pripravila ste jo Gregor Budal in voditelj Alešo Grin. Brala Mateja Perpar, tehnična izvedba Gorast Pompe.
Šport
in Klemen Vozel.
Na olimpijskih igrah v Pjongčangu 12. tekmovalni dan prinaša 7 končnih odločitev, v 4 tudi slovenski nastopi.
Pjongčang 2018.
V Phoenix Parku se je pred slabe pol ure začela tekma v smučarskem krosu z enim od slovenskih adutov v boju za odličja Filipom Flisarjem, z prizorišča Uroš Volk.
Zaenkrat vse po načrtih, Filip Flisar je že v četrtfinalu, torej med najboljšo šestnajsterico. Tu bodo njegovi tekmeci Avstrijec Cangerl ter dva Švicarja Niederer in Lehner. Flisar je bil peti v dopoldanskih razvrstilnih vožnjah, Niederer četrti, edini v tej skupini, ki je bil hitrejši na progi v tistem času, ko se je čas na progi še miril. Zdaj so vendarle v ospredju četveroboji. Sicer pa Flisar zlahka do zmage v skupini z Italijanom Tanem, Nemcem Wilhelmsmanom in Avstrijcem Cangerlom. Cangerl je bil na drugem mestu, prednost Flisarja pa je bila precejšnja. Torej Filip Flisar ob 13:54 minut po tukajšnjem času, ob 5:54 po slovenskem, v četrtfinalu z Avstrijcem ter dvema Švicarjema, Cangerlom, Niedererjem in Lehnerjem.
V Johnstonu so izpeljali najprestižnejšo preizkušnjo alpskih smučark. 4 leta bo imela olimpijsko krono Italijanka Sofia Goggia, podrobneje pa Igor Tominec.
Po spodrsljaju na super vele slalomu je 25-letna Italijanka danes le unovčila formo in dobre občutke na tej progi, na kateri je lani dobila 2 tekmi svetovnega pokala. Vožnja tudi tokrat ni bila povsem brez napak, v zgornjem delu je bila kar 2krat v težavah na skokih, izjemno pa je smučala v zaključku, kjer si je ustvarila odločilno razliko. Norvežanka Ranhild Movinkel je bila presenečenja na drugem mestu. Po veleslalomu je to njeno drugo srebro v Pjongčangu. Najbolj opevana favoritinja tekme Američanka Lindsey Vonn pa je osvojila bron. Edina slovenska predstavnica Maruša Ferk je bila 19., kar je njen najboljši smukaški rezultat v zadnjih 2 sezonah.
Današnji smuk sem sigurno najboljše odpeljala zdaj v teh zadnjih 3 dnevih. Poskušam pač riskirati tam, kjer se da odpelja tako linijo, ki jo vozijo tiste najboljše punce. Jaz sem pripričana, da se da še kje pridobiti nekaj desetink, tako da nas danes čaka podrobna videoanaliza.
Posamični spored v alpskem smučanju se konča jutri z moškim slalomom in žensko kombinacijo. V soboto bo na to na sporedu še ekipna tekma.
Še ne olimpijska novica. Na prvi tekmi osmine finala nogometne lige prvakov sta se sinoči Chelsea in Barcelona razšla z neodločenim izidom 1-1. Za vodstvo Londončanov je zadel Willian, Kataloncem je ugoden rezultat pred povratno tekmo prinesel Lionel Messi. Minhenski Bayern je visoko 5-0 premagal Bešiktaš. Drevi se bodo na prvih tekmah osmine finala Lige prvakov pomerili še Shakhtar Donetsk z Romo in Sevilla z Manchester Unitedom.